Aleksejs Navaļnijs paziņojis, ka atgriezīsies Krievijā ar zemo cenu avio kompānijas Pabeda reisu no Berlīnes. Pēdējo reizi, kad opozicionārs lidoja, viņu kritiskā stāvoklī pārveda no Krievijas pilsētas Omskas uz Vācijas galvaspilsētu. Navaļnijs ir pārliecināts, ka viņu saindēja Krievijas federālā drošības dienesta darbinieki pēc valsts prezidenta Vladimira Putina pavēles. Krievijas varas iestādes noraida opozicionāra apsūdzības un ir atteikušās izmeklēt viņa saindēšanu. Tiesību sargājošās iestādes decembrī uzsāka jaunu kriminālu izmeklēšanu pret Navaļniju par to, ka viņš esot piesavinājies vairāk nekā 4 miljonus dolāru, kas ziedoti viņa vadītajām organizācijām. Savukārt Krievijas federālais sodu izpildes dienests šonedēļ paziņoja, ka būs spiests aizturēt Navaļniju pēc atgriešanās dzimtenē, jo viņš esot pārkāpis nosacītās atbrīvošanas noteikumus citā krimināllietā.